No se on Sami täällä, morjesta. Meikäläinen on löytänyt itsensä jälleen vilttiketjusta, joten tässä on hyvin aikaa käydä läpi, mitä NHL:ssä on viime päivinä tapahtunut. Joten eiköhän hypätä kuuntelemaan. Tämä on NHL tänään podcast. Montreal Canadiens on tarjonnut suomalaiselle Sebastian Aholle offersheet-tarjousta, jonka arvo on 8,5 miljoonaa kaudessa 5 kauden ajan. Tämä nuori suomalainen kiekkoprofessori on 2015 vuoden toisella kierroksella varattu Carolinaan numerolla 35 ja on nyt pelannut 3 kautta NHL:ssä Carolinan paidassa. Mikä offersheet sitten käytännössä on, niin se on tällainen rajoitetulle vapaalle agentille tehty tarjous toisen joukkojen toimesta. Se tarvii sekä tämän pelaajan suostumuksen että pelaajan edellisen seuran suostumuksen, jotta tämä sopimus voidaan lyödä läpi. Ja tässä tapauksessa Sebastian Ahon leiri on jo hyväksynyt Montrealin tämän 5 vuoden ja 8,5 miljoonan keskitulon tarjouksen. Offersheetissä on yksi sellainen haittapuoli tälle tarjouksen tekevälle joukkueelle, että esimerkiksi tässä tapauksessa Montreal tulisi menettämään sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen kierroksen varausvuorot Carolinalle tämän sopimuksen hyväksyttäessä. Carolinalla on kuitenkin viikko tässä aikaa mahdollisuus mätsätä tähän Montrealin tarjoukseen, eli käytännössä tarjoamalla täysin identtisen sopimuksen, mitä Montreal on nytten Aholle tarjonnut. Ainoa negatiivinen puoli tässä tarjouksessa Carolinan kannalta on, että Ahon ensimmäisen kauden signing bonus on noin 12 miljoonan dollarin pintaan, mikä tarkoittaa, että Carolinan pitäisi pystyä viikon sisään maksamaan Aholle tämä 12 miljoonaa, jotta he pystyvät vastaamaan tähän Montrealin tekemään tarjoukseen. Carolinan GM on kuitenkin ilmoittanut, että he aikoo mätsätä mihin tahansa tarjoukseen, mitä Aholle tullaan tekemään, ja he saattaa tässä jopa pelata sellaista peliä, että odottelevat sen viikon ajan, jotta Montreal ei välttämättä pysty olemaan niin röyhkeä vapaaehtoisagenttien markkinoilla, ettei joukkojen palkkakatto yhtäkkiä revähdäkään, jos ollaan hankittu vähän kalliilla pelaajia ja sitten yhtäkkiä Ahon sopimuskin tulisi päälle, mikä on kuitenkin 8,5 miljoonaa, on varsin iso hitti cap space, mikä tulee ensi kaudella olemaan 81,5 miljoonaa. Tämän sopimuksen päättyessä 5 kauden jälkeen Ahosta tulisi suoraan UFA, eli rajoittamaton vapaa-agentti, jolla hän pystyisi neuvottelemaan minkä tahansa joukkojen kanssa seuraavasta sopimuksestaan. 21-vuotias Aho olisi tällä sopimuksella kaikkien aikojen parhaiten palkatuin suomalaispelaaja tähän mennessä. Tietenkään tässä ei ole esimerkiksi Patrik Laineen tai Mikko Rantasen sopimusta ole vielä tehty, joilla sopimus on myöskin katkolla. Henkilökohtaisesti mä toivon, että Aho ei lähde Carolinasta, koska Carolinalla on niin hyvä joukkue tällä hetkellä rakentumassa, on erittäin nuori ja viime kaudella näytti jo, että jos konferenssifinaaleihin pystyy menemään tällä joukkueella, niin muutaman vuoden päästä voidaan ehdottomasti puhua jo varten otettavasta cup-contenderista. Siinä mielessä en toivo Ahon lähtevän Carolinasta mihinkään, enkä ihan rehellisesti usko, että Carolina Ahoa päästää menemäänkään. Montrealin kannalta 8,5 miljoonan sopimus ei ole vielä mikään mahdoton, koska heillä on kaikki esimerkiksi ensi kauden draftpikit vielä säästössä ja kolme pikkiä tietty se yhdeltä vuodelta maksaa aika paljon. Mutta siinä tapauksessa, jos saadaan Sebastian Ahon kaltainen franchise-pelaaja joukkueeseen, niin se on ihan kohtuullinen hinta. Montrealista pelaa useita suomalaispelaajia, siellä on Joel Armia ja Arturi Lehkonen, jotka käyttää samaa agentuuria kuin Sebastian Aho. En sitten tiedä, onko tällä vaikutusta esimerkiksi Ahon tarjoukseen, mutta sanotaan, että kyllähän siellä jotain on puhuttu. Lisäksi nuori Jesperi Kotkaniemi on Montrealin, tai vakiinnuttanut pelipaikkansa Montrealin kokoonpanossa, joten kyllähän Aho sinne yhtenä suomalaisena lisää sopisi. Ja onhan se hyvä Carolinastakin saada näitä suomalaisia pikkuhiljaa pois, kun niitä sinne tuppaa vähän valumaan liikaa. Mun mielestä Ahon tarjous on vieläkin varsin matala. 8,5 miljoonaa ei ole mitenkään älyttömän paljon, jos mietitään, että Panarinille maksetaan 11,5 miljoonaa, Kevin Hayesille 7 miljoonaa, Matt Duchesnelle 8 miljoonaa ja esimerkiksi pahoittelut. Nyt hukkuu nimi täysin. Niin, Joe Pavelskille 7 miljoonaa, niin kyllähän Aho tästä nyt olisi helposti sitten voinut vaikka 10 miljoonaan oman hintansa nostaa. Osa syynä tietysti voi olla se, että jos Aho haluaa pelaamaan Montrealiin, siellä on tietty muita suomalaisia. No, tää on paha sanoa, koska Carolinassakin tietenkin on. Mutta jossain määrin Ahon on pakko haluta pelata Montrealissa, koska hän on kuitenkin hyväksynyt, että Montrealin tarjouksen jo. Joten ehkä hän sitten on ottanut pienen palkka-alennuksen tähän. Joka tapauksessa offersheet on varsin röyhkeä tapaus. Viimeksi tällaistahan on tehty 2013. Ja esimerkiksi Philadelphia Flyers on tehnyt aikanaan Shea Weberistä 11 vuoden ja 140 miljoona tarjouksen. Mutta tämä ei silloin mennyt läpi, vaan Nashville Matches sen tarjouksen. Ja Calgary Flames on yrittänyt Ryan O'Reillylle tehdä offersheetillä sopimusta. Huhujen mukaan tämä ei ole kovinkaan niin sanotusti hyväksyttävää eri GM:ien joukossa. Ja tämä voi tietty aiheuttaa jotain jännitteitä eri joukkojen välillä. Joka tapauksessa mä en usko, että Sebastian Aho on lähes Carolinasta yhtään mihinkään. Mutta Carolinalle toi on mun mielestä jopa hyvä sopimus, jos se Aho on saanut 8,5 miljoonaa hintaa 5 kaudeksi kiinnitettyä. Toronto Maple Leafs on hankkinut Coloradon tähtipakki Tyson Barryn vaihtokaupassa, jossa Torontoon matkaa lisäksi hyökkäjä Alex Carefoot sekä ensi vuoden draftin 6. kierroksen varaus. Ja Colorado saa tilalle Nazem Kadrin sekä Kalle Rosenin ja ensi kesän varauksen 3. kierrokselta. Tyson Barry on 27-vuotias kanadalainen puolustaja, joka on pelannut koko uransa Coloradossa. Hänellä on yksi kausi sopimusta jäljellä 5,5 miljoonan cap hitillä, joskin Colorado on tämän kaupan detaljeiteissa sopinut pitävänsä 50% hänen cap hitistään, joten Torontolle tästä tulee vaan 2,75 miljoonan cap hitti ensi kautta varten. Viime kaudella Tyson Barry johti Coloradon puolustusta, pelasi ykkös YV:tä ja teki yhteensä 57 pistettä, mikä on puolustajalle varsin hyvä tulos. Hän on pelannut NHL:ää kaudesta 2011-2012 alkaen ja on vakiinnuttanut paikkansa niin sanotusta kakkoskorin pakkikategoriasta, eli ei mikään supertähti, mutta ehdoton tähtipuolustaja. Nazem Kadri puolestaan on 28-vuotias kanadalainen keskushyökkääjä, jolla on tällä hetkellä 4,5 miljoonan vuotuinen palkka, ja tätä sopimusta on vielä 3 kautta jäljellä. Viime kaudella Nazem Kadri teki 44 pistettä Toronton paidassa. Parhaimmillaan 2 kautta sitten hän on tehnyt yhteensä 61 tehopistettä. Kadrin osalla hän on vähän niin kuin pudonnut Toronton nokkimisjärjestyksessä alaspäin, sillä Toronton keskikaistaltahan löytyy muun Auston Matthews ja John Tavares, jotka ehdottomasti ottavat paikat 2. ekasta ketjusta, joten Kadri on pudonnut tätä myöden 3. ketjun sentteriksi, vaikka hänen taidot kyllä riittää ehdottomasti top 2 senttereissä monessakin joukkueessa. Kadri on pelannut vuodesta 2009-2010 alkaen ja hän on 2009 draftin 9. pikki Torontolta. Tähän kauppaan liittyen mä ymmärrän varsin hyvin molempien joukkueiden tarpeet tässä, vaikkakaan en täysin ymmärrä minkä takia Colorado Tyson Barryn myy. Hän on kuitenkin selkeästi joukkueen ykköspakki, vaikka heillä onkin nuoria hyviä puolustajia kuten Samuel Girard ja Kelma Carr tulossa siellä taustalla niin kuin joukkojen tähtipakeiksi. He saa kuitenkin Kadrista hyvän kakkosentterin McKinnonin taakse. Ja joukkoja on kuitenkin hankkinut tänä kesänä jo Jonas Donskoin ja Andrei Puragovskin. jotka kaipaa hyvää sentteriä heidän rinnalleen. Viime kaudellahan Colorado hankki trade deadlinella Derek Brassardin Pittsburghista, mutta hänelle ei oikein sitten kuitenkaan riittänyt kakkosentterin saappaisiin playoff-joukkoessa, kun San Jose pudotti Coloradon Game 7 viime keväänä. Kadri puolestaan on varsin kaksijakoinen pelaaja. Hän on äärimmäisen taitava, mutta äärimmäisen vihattu myös NHL:ssä hänen törkytemppujensa takia. Jos hän pystyy pelaamaan sillä tasolla, millä hän voi parhaimmillaan pelata, eikä lähde hölmöilemään, niin mä tykkään Coloradon kannalta tästä erittäin paljon. Ainoa, mitä mä en ymmärrä, on Tyson Barryn kauppaaminen. Tietenkin hänellä on yksi kausi sopimusta jäljellä, joten tää on tällainen pidempi rental-kauppa, jopa jos Coloradon toimistolla Joe Sakickin tietää, että Barry ei ole jatkamassa Coloradossa, niin sitten tämä kauppa alkaa näyttää vielä enemmän paremmalta Coloradon kannalta. Toisaalta Torontohan ei korjaan Barrya pysty sainaamaan ensi kaudella, koska heillä tulee olemaan niin pahat cap-ongelmat. Torontollahan on tällä hetkellä pakkirosteri kunnossa periaatteessa ensi kautta varten, mutta ainoastaan yhdellä pakilla Morgan Rileylla on useampi kuin yksi kausi sopimuksessa, joten he ovat taas ensi vuonna mielenkiintoisen tilanteen edessä, niin kuin tälläkin hetkellä Mitch Marnerin sopimuksen kanssa. Mutta siitä mahdollisesti sitten, kun siitä tulee jotain kerrottavaa. Tällä hetkellä tämä kauppa olisi menossa Torontolle, koska Tyson Barry on kuitenkin sen tason puolustaja, että ei ole helppo Coloradon esimerkiksi paikkaa tällaista aukkoa. Mutta pidemmän päälle, jos Barry ei välttämättä, tai niin kuin epäilen, ei tule jatkamaan Torontossa, ja jos Kadri pystyy pelaamaan sillä tasolla, millä hän parhaimmillaan pelaa, niin voi olla jopa, että tämä kauppa menee melko tasan. Eilen alkanut Free Agency on tarjonnut jo paljon mielenkiintoisia sopimuksia näiden viiden ison kalan lisäksi, jotka eilen podcastissa käytiin läpi. Suomalainen Valtteri Filppula on tehnyt 2 vuoden sopimuksen Detroit Red Wingsin kanssa, ja vuotuiset ansiot hänellä tulee olemaan 3 miljoonan paikkeilla. Filppula on varsin hyvä perushyökkääjä ja äärimmäisen monipuolinen hyökkääjä, pelaa tunnollisesti sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. Vaikka ikää hänellä onkin jo 35 vuotta, niin 2/3 miljoonan cap hitillä on varsin kohtuullinen, ja tällä tavalla Valtteri palaa seuraan, josta hän aikanaan nousi NHL:ssä tunnetuksi ja voitti jopa Stanley Cupin. Mun mielestä Detroitille ihan hyvä hankinta, vaikka en kyllä oikeastaan tiedä, mihin suuntaan Detroit tällä hetkellä on menossa. Siellä on joukkoja aika sekaisin. Toivottavasti Stevie Yzerman saa kasattua tästäkin klassisesta menestysseurasta taas muutaman vuoden päästä varten otettavan playoff-joukkueen. Granlundin veljeksistä nuorempi, eli Markus, on tehnyt 1 vuoden sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Tämä Vancouveria edustanut hyökkääjä saa tästä eteenpäin vuodessa 1,3 miljoonaa dollaria yhden kauden ajan tietenkin. Toivottavasti Markuksen ura lähtee uuteen nousuun Edmontonissa. Hän on jäänyt tosi pienen rooliin, tietty loukkaantumistakin on vaivannut hänen uransa Vancouverissa, mutta potentiaali ehdottomasti riittää NHL-tasolle. Toivottavasti tästä nyt aukeaa uusi mahdollisuus Markuksen uralle. Lisäksi Edmonton on hankkinut Mikko Koskisen taakse toisen luottoveskari Mike Smithin, ketä tässä nyt on viime aikoina kiertänyt kaikkia näitä Tyynenmeren divisioonan joukkueita Arizonasta Calgaryin, jossa pelasin muutaman kauden, ja nyt on tehnyt sitten 1 vuoden sopimuksen Edmontonin kanssa 2 miljoonan dollarin cap hitillä. Mike Smith on varsin luotettava maalivahti, vaikka hänelle kyllä sattuu näitä hörppäyksiä varsin usein. Mutta Mikko Koskisen kanssa tulee varmasti muodostamaan riittävän luotettavan maalivahti tandemin, jotta Edmonton pystyy taistelemaan jopa playoff-paikasta. Calgary puolestaan on vahvistanut maalivahtiosastoaan entisellä Edmontonin maalivahdilla Cam Talbotilla. Talbot nousi aikanaan tunnetuksi New York Rangersissa Henrik Lundqvistin taustalla, josta siirtyi Edmontoniin, vei siellä ykkösmaalivahdin paikan muutama kausi sitten, jolloin pelasi aivan huikeaa huikeaa runia varsin keväällä, jolloin Edmontoni ylsi playoffeihin ja pudotti San Jose Sharksinkin, oliko ensimmäisellä vai toisella kierroksella, en muista tarkkaan. Tämän jälkeen Talbotti kaupattiin viime kaudella Philadelphiaan, jossa pelasi muutaman ottelun ja nyt on tehnyt yhden vuoden ja 2,7 miljoonan dollarin sopimuksen Calgaryn kanssa, joten Calgaryn maalivahti ruletti pyörii yhä. David Rittich nousi viime kaudella tunnetuksi hyvistä otteista Mike Smithin edessä ja Talbot tulee luultavasti olemaan joukkojen kakkosveskari Rittichin takana. Suomalainen Joonas Donskoi on tehnyt Coloradon kanssa 4 vuoden ja 3,9 miljoonan dollarin sopimuksen. Tämä raahelainen kiekkotaituri ja rankkarispesialisti on kiekkoillut nyt jo 4 kautta San Jose Sharksissa ja tehnyt siellä kohtalaista tulosta. Viime kausina hän on kuitenkin jäänyt vähän loukkaantumisten ja epätasaisten otteiden takia Pete DeBoerin luottomiehistöstä vähän sivuun ja oli playoffeissakin healthy scratchina useamman ottelun. Mutta potentiaali hänellä on kuitenkin ehdottomasti jopa kakkosketjun hyökkäjäksi. Hän on tällainen työmyyrä pelitavaltaan, mutta kädet on kuin milläkin taiturilla. 3,9 miljoonaa on varsin korkea hinta siihen nähden, miten Donskoi on viime kausina esiintynyt, mutta hänen on selkeästi ollut paljon kiinnostusta esimerkiksi Edmontonin ja Buffalonkin suunnalta, joten tämä on varmaan nostanut hintaa hiukan. Coloradolla on cap spacea kyllä, millä rellestää, sillä tällä hetkellä heillä on 27 miljoonaa tilaa cap spaceissa. Tietenkin Mikko Rantasen sopimus tulee viemään siitä ison siivun, mutta silti. Pakko sanoa, että mä tykkään varsin paljon tästä Donskoin uudesta osoitteesta. Hän on ehdottomasti oma suosikkipelaajani ollut jo useamman kauden ajan aina Kärppien ajoilta. Ja Colorado on hänelle varsin loistava uusi suunta uralleen. Colorado pelaa erittäin tällaista fyysistä ja nopeata kiekkoa, mikä sopii Donskoin pelitavalle erittäin hyvin. Lisäksi Colorado on hankkinut Colin Wilsonin 1 vuoden sopimuksella ja 2,6 miljoonan cap hitillä ja Pierre-Édouard Bellemaren 2 kauden ja 1,8 miljoonan cap hitillä. Joten he on vahvistanut selkeästi tätä hyökkäyskalustoaan alemmista ketjuista. Ja Colorado alkaa näyttää varsin pelottavalta. Sääli, että he kauppasivat Tyson Barryn. Nyt siinä on Cale Makarille ja Sam Girardille isot saappaat täytettävänä. Ja maalivahtiosaston Philip Grubauer on hiukan kysymysmerkki kuitenkin joukkojen ykkösveskarina. Sinne saatetaan tarvita vielä kakkosveskaria taustalla, joku kokenut. No sanotaan, Mike Smith olisi sopinut mun mielestä varsin hyvin sinne kakkosveskariksi, mutta Grubauerkin on kyllä osoittanut sen, että häneen voi luottaa maalilla. Lisäksi heidän ykkösketju MacKinnon, Landeskog ja Rantanen, niin tarviiko tästä nyt edes puhua mitään? Nathan MacKinnon parhaimmillaan NHL:n paras pelaaja. Kyllä, sanoin sen ääneen. Oli esimerkiksi playoffeissa aivan pitelemätön, ja jos pystyy jatkaa yhtään sillä tavalla, niin sanotaan, että ei Hart Trophy kaukana tuu ole MacKinnonilla. Hiukan omaksi yllätyksekseni Anders Lee on tehnyt Islandersin kanssa 7 vuoden ja 7 miljoonan jatkosopimuksen. Tämä joukkojen kapteeni on varsinainen maalitykki ollut viime kausina ja Islandersin kannalta äärimmäisen tärkeä jatkosopimus. Eilisessä podcastissa taisin sanoa, että Anders Lee on Islandersin kanssa menetetty tapaus jo, koska oletin, että hän olisi halunnut mahdollisesti katsella jotain uusia seutuja, mutta kyllähän tämä Islandersilla on vähän pakko sainaus nyt, varsinkin kun Artemi Panarin meni sivusuun. Lisäksi New York Islanders on vahvistanut heidän maalivahtiosastoon Coloradon entisellä maalivahdilla Semyon Varlamovilla, jolle on tehty 4 vuoden ja 5 miljoonan sopimus. Heidän maalivahtiosasto oli viime kaudella NHL:n paras ja päästi vähiten maaleja, ja Semyon Varlamov tulee paikkaamaan tätä Robin Lehnerin jättämää aukkoa, sillä Lehner ei tehnyt Islandersin kanssa jatkosopimusta, vaan on eilen sainannut Chicago Blackhawksin kanssa 1 vuoden ja 5 miljoonan sopimukseen. Henkilökohtaisesti mä oon vähän yllättynyt, että Chicago hankki tällaisen viime kaudella hyvin pelanneen ykkösmaalivahdin paikkaa havittelevan maalivahdin, sillä heillähän on kuitenkin Corey Crawfordi joukkueessa, joka on selkeästi NHL:n supertähti maalivahtitasoa, tai ainakin ollut. Hän on varsin loukkaantumisherkkä, joten sinällään varsin ymmärrettävää, että joukkueeseen hankitaan tasokas kakkosmaalivahti, ja lisäksi Crawfordi on tuntunut tarvitsevan hiukan tällaista kirittäjää, sillä aikanaan kun Antti Raanta pelasi Chicagossa, niin hän loisti joukkojen maalilla. Joo, mun mielestä Lehner on kuitenkin hyvä hankinta, mutta ehkä vähän yllättäen lähti Chicagon suuntaan, eikä esimerkiksi johonkin, missä olisi varmaan ykkösmaalivahdin paikka ollut tarjolla, kuten esimerkiksi New Jersey Devils tai Vancouver Canucks. Maalivahtiosastolla lisää kiinnityksiä. Jarmo Kekäläinen on kiinnittänyt Joonas Korpisalon 1 vuoden sopimuksella ja 1,15 miljoonan cap hitillä joukkueensa maalivahtiosastolle paikkaamaan Bobrovskin poistumista. Kolumbuksella on lisäksi useita nuoria maalivahtia, muun muassa suomalainen Veini Vehviläinen, jolle on tehty NHL-sopimus, mutta en tiedä sitten, että riittääkö Veinillä vielä NHL-tasolle vai täytyykö jäädä kotiin kasvamaan. Columbus on paikannut myöskin heidän hyökkäysosaston tyhjenemistä tekemällä Gustav Nyquistille 4 vuoden ja 5,5 miljoonan sopimuksen, mikä on mun mielestä varsin kohtuuhintainen siihen nähden, että Nyquist on kuitenkin tehnyt hyviä tehoja tässä vuosien aikana Detroitissa ja viime kaudella playoffeissa myöskin San Joseessa, johon hänet trade deadlinella kaupattiin. 5,5 miljoonaa on varsin kohtuullinen hinta näin tällaisesta 60 pisteen pelaajasta. Ja Columbus tosiaankin kaipaa tänne hyökkäysosastolle nyt täytettä Duchenin ja Panarinin lähteen myötä. Lisäksi he ovat tehneet jatkosopimuksen Ryan Murrayn kanssa, joten Columbusen puolustus pysyy yhä kivikovana. Murrayn sopimus on 2-vuotinen ja 4,6 miljoonan cap hitillä tehty. Columbuksenkaan tilanne ei nyt Gustav Nyquistin hankinnan jälkeen näytä enää niin huonolta, vaikka sieltä Panarin ja Duchene lähtikin. Tietenkin sinne ei mitään supertähteä nyt saatu, mutta Nyquist on 27-vuotias ja hänellä on vielä paljon hyviä vuosia jäljellä ja onhan joukkueessa kuitenkin käymään Atkinsonin tyyppistä maalitykkiä jo ennestään, joten saa nähdä mihin Columbuksella ensi kaudella riittää. En tiedä, vähän epäilen, että playoffeihin ei tule pääsemään, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Jo eilen käsitelty Joe Pavelskin sopimus ei ole Dallasin ainoa hyökkäyspään vahvistus, sillä he ovat tehneet Corey Perrin kanssa 1 vuoden ja 1,5 miljoonan sopimuksen. Tämä paikuttaa jopa likainen hyökkääjä, on pelannut Anaheimissa useamman kauden jo, tehnyt varsin hyviä tehoja, mutta hänelläkin alkaa ikä painaa. 1 vuoden sopimus tällä cap hitillä on kuitenkin varsin kelvollinen ja uskon, että Dallasille tulee 3.-4. ketjussa hyötyä tällaisesta Corey Perryn tapaisesta pelaajasta. Luultavasti Corey Perry pääsee pelaamaan Dallasissa 2 YV:tä sinne Hintzin ja Miro Heiskasen kanssa pyörimään ja mahdollisesti tekemään sitä samaa tuhoa, mitä Anaheimissa muutama kausi sitten. Timo Meier on tehnyt San Josen kanssa jatkosopimuksen. Tämä rajoitettu vapaa-agentti on tehnyt 4 vuoden sopimuksen, jonka cap hitti on 6 miljoonaa kaudessa. Meier breikkasi viime kaudella oikein toden teolla tehden yli 70 pistettä kauden aikana. Ja siihen nähden 6 miljoonaa 4 vuodessa on varsin kohtalainen hinta tämän tason hyökkäjästä, joka on vielä kuitenkin varsin nuori, ollessaan 23-vuotias. Meier tulee olemaan iso pala sen tulevaisuudessa, varsinkin kun joukkojen kore kuitenkin on varsin ikääntyvä, erityisesti puolustuspäässä, mihin Meier ei tietenkään auta, mutta kuitenkin tämä sainaus on varsin tärkeä heiltä. Tai Meieria nyt ei missään nimessä ole saanut päästää mihinkään muualle lähtemään. Lisäksi Tim Heed, tämä ruotsalaispuolustaja, köyhän miehen Erik Karlsson, omasta mielestäni on tehnyt jatkosopimuksen Sanosen kanssa, jonka pituus on 1 vuosi. Richard Panik, tämä Chicagosta ponnistanut hyökkäjä, joka pelasi viime kaudella Arizonassa, on tehnyt Washingtonin kanssa 4 kauden sopimuksen, ja cap hittiä tässä sopimuksessa on 2,75 miljoonaa kaudessa. Panikki on omaan mieleen varsin tällainen flashy-pelaaja, eli hän pelaa välillä tosi kuumia kausia, sitten on vähän hiljaisempaa, vähän tällainen Donskoin tapainen työmyyrä-pelaaja, ja 4 vuotta 2,75 miljoonaa kaudessa, tämä on tosi hyvä hankinta mun mielestä, sillä hänen hintansa ei selkeästi ole vielä räjähtänyt mihinkään kauhean korkeaksi. Ja Washington on tarvinnut paikkausta, sillä Brett Connolly, viime kauden Washingtonin maalintekijä, joka teki alemmista ketjuista jopa 20 maalia, on tehnyt sopimuksen Florida Panthersin kanssa, jonka sopimuksen arvo on 3,25 miljoonaa kaudessa seuraavan 4 vuoden ajan. Tää pakko sanoa, että tämä on Floridalle äärimmäisen hyvä hankinta, sillä Brett Connolly näytti viime kaudella, että hänestä on jopa maalintekijäksi, vaikka on pelannut Washingtonissa alempia ketjuja pääasiassa. Lisäksi Florida on hankkinut puolustuspäähänsä Anton Strålmanin Tampa Baysta, jonka sopimuksen kesto on 3 vuotta ja cap hittiä 5,5 miljoonaa. Eli Floridankin puolustus alkaa näyttää nimellisesti ainakin varsin kovalta, kun siellä on Aaron Ekblad ja Keith Yandel ja nyt vielä Anton Strålman. Joten Floridan kannalta voidaan oikeasti alkaa puhua siitä playoff-paikasta, vaikka yhäkin Atlantin divisiona on äärimmäisen kova Tampa Bayn, Bostonin ja Toronton takia. Mutta en välttämättä enää yllättyisi, vaikka Florida ensi vuonna sinne pääsisikin. Tämän kesän yksi kuumimmista joukkueista siirtojen suhteen, eli New Jersey Devils, on tehnyt Wayne Simmonsin kanssa 1 vuoden ja 5 miljoonan dollarin sopimuksen. Tämä Philadelphia Flyersissa lähes koko uransa pelannut hyökkääjä on varsin tällainen gritti-pelaaja, eli pelaa kovaa ja erityisesti maalin edessä ylivoimalla äärimmäisen loistava pelaaja. Ei viime kaudella oikein päässyt trade deadlinein jälkeen Nashvillessä loistoon, mutta kuitenkin hyvä hankinta tähän hintaan 9 vuodeksi, mikä on vähän yllättävää omasta mielestä, sillä Devils ei kuitenkaan ensi kaudella tule olemaan mikään Stanley Cupin vahvin haastaja. Sillä, no, periaatteessa heillä alkaa ikkuna sulkeutumaan, koska Taylor Hall ei ilmeisesti ole haluamassa tehdä jatkosopimusta Devilsin kanssa, joten he on vähän pakkoraossa siinä mielessä. Ja no, kai he sitten lähtee hakemaan 1 kauden pushia tällä tavalla. Mielenkiintoista nähdä Devils ensi kaudella, koska he hankki aiemmin Nashvillestä PK Subbanin ja nyt vei Nashvillen vapaan agentin Wayne Simmonsin ja joukkueeseensa. Lisäksi Jack Hughes uutena ykköspikkinä saa nähdä, pystyykö vakiinnuttamaan paikkansa NHL:stä, vaikka on pieni kokonen ja pelannut vaan juniorisarjoja tähän mennessä. Pakko sanoa Devilsin kannalta, että toivottavasti pystyisi vakiinnuttamaan joukkoja ja pelaisi hyvän kauden, sillä he on kärsinyt viime kausina äärimmäisen paljon loukkaantumisista, joten toivotaan eheää kautta koko Devilsin joukkoille, jotta nähdään mihin heistä oikeasti on. Vancouver on stäkkäämässä tällä hetkellä puolustustaan tosi vahvasti, sillä he on tehneet sopimuksen sekä Oscar Fantenbergin, Tyler Myersin ja Jordy Bennin kanssa. Oscar Fantenberg on sopimus on 1-vuotinen ja siinä palkkakattoon tulee iskua 850 000 dollaria. Jordy Bennin sopimus on 2-vuotinen ja 2 miljoonaa cap hittiä. Nämä on varsin hyviä sopimuksia omasta mielestäni, sillä molemmat on ei välttämättä ykköspakkipariin, mutta kakkos-kolmospakkipariin hyviä täytepelaajia. Mutta Tyler Myersin sopimus on 5-vuotinen ja cap hitti on 6 miljoonaa dollaria. Niin jos mietitään, että Matt Zuccarello saa saman verran, niin onhan tämä nyt ylihintaa omasta mielestä ihan selkeästi. En tiedä, mitä mieltä oot itse, kun kuulit tämän sopimuksen, mutta Tyler Myers ei mun mielestä todellakaan ole 6 miljoonan dollarin arvone. Mä epäilen, että tässä on hiukan se, että puolustajia on varsin vähän ollut tarjolla tänä kesänä free agencyssa. Joukkueiden täytyy kuitenkin vahvistaa puolustustaan, mutta esimerkiksi Strålman sai 5,5 miljoonaa, joka on omasta mielestä parempi pelaaja kuin Tyler Myers. Joten sinällään vähän ylihintainen sopimus omasta mielestä. Tietenkin sanon sen tekemä sopimus Erik Karlssonin kanssa, jonka cap hitti on yli 11 miljoonaa. Varmasti vaikuttaa siihen, että puolustajien hinnat on lähtenyt nousuun, mutta en tiedä, saa nähdä, pystyykö Myers lunastamaan ne odotukset, joita itse ainakin nyt on asettanut hänen kohdalleen tämän korkean cap hitin takia. Mutta Vancouverin puolustus alkaa näyttää varsin kovalta, kun mietitään, että joukkueesta löytyy kuitenkin Quinn Hughes, Troy Stetcher ja Alex Edler jo entuudestaan. Tässäpä nämä pääasiassa isoimmat sopimukset omasta mielestä olikin. Jaha, ja päätössumeri päätti taas soittaa tähän aikaan. Vieläkään ei päästy kentälle täältä vilttiketjusta, vaan joudutaan yhä istumaan ja höpöttelemään täällä kaikkea turhaa paskaa. Mutta toivottavasti oot nauttinut tästäkin jaksosta. Tässä nyt käytiin tälleen Free Agencyin laajempi pintaraapasu, mutta näitä sopimuksiahan on paljon enemmän. Itse tykkään käyttää Cap Friendlyä, mistä löytää kaikki sopimukset ja joukkueiden cap hit tilanteet, joten kannattaa käydä katsomassa se sivusto, varsinkin jos kiinnostaa vielä enemmän nämä pelaajien eri sopimukset ja niihin liittyvät pykälät. Täällä oli Tuomisen Samianne, mut löytää itse Instagramista nimellä Samianne alaviiva. Tämän podcastin löytää Instagramista nimellä NHL tänään podcast. Käykää kommentoimassa ihmeessä jakson tai jaksosta tehtyyn julkaisuun, jos sulle tulee jotain omia mielipiteitä tähän liittyen. Tai sitten voi laittaa sähköpostia osoitteeseen nhltanaan@gmail.com. Mutta ei kai tässä, suunnataan taas suihkun puolelle, vaikka eihän täällä vilttiketjussa mikään kuuma tulekaan.